Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Госць нашай студыі палітолог Юрый Чавусаў. Прывітанне, Юрый.
Добрый дзень.
А мы абмяркоўваем стратэгію і першыя крокі беларускай апазіцыі да выбараў 2018 года ў мясцовыя саветы. Беларуская апазіцыя вырашыла не байкатаваць выбары, але прадстаўніцтва, як на маю думку, будзе даволі сціплым. Як вы думаеце, Юрый, ці апраўдана гэта? Ці будзе ад гэтага плён?
Ну, відавочна, што энтузіазм у дачыненні да гэтай выбарчай кампаніі ў апазіцыйных партыяў і ў лакальных структурах апазіцыйных партый значна меней, і калі ў 2010-2014 годзе апазіцыйныя партыі все разам вылучалі прыкладна 300 кандыдатаў, то зараз, я думаю, гаворка можа весціся хутчэй пра недзе 200. То есть памяншэнне будзе, казаць, што яно нейкае кардынальнае ці радыкальнае, нельга.
Угу. А вось тое, што неяк не могуць яны дамовіцца, зноў прадстаўнікі розных рухаў, і кажуць кожны пра сваіх, там, хто 10, хто 100, хто яшчэ нейкую лічбу называе. Гэта добра ці дрэнна? Я патлумачу з аднаго боку, ну, можа адбыцца так, што на адным участку двое апазіцыйных кандыдатаў ці трое, з іншага боку, і зноў жа большасць участкаў атрымаюцца ненакрытымі, і чалавек, які, магчыма, хоча прагаласаваць за апазіцыйнага кандыдата, прыйдзе на свой участак і яго там не знойдзе.
Ну, нейкая дзіўная логіка, яна, магчыма, ў нейкай іншай краіне, дзе падчас выбараў галасы лічаць і ў выніку падліку галасоў мяняецца мясцовая ўлада ў Беларусі, калі апазіцыйныя партыі кажуць пра мэты вылучэння сваіх кандыдатаў адрозныя ад здабыцця мандатаў дэпутатаў мясцовых саветаў, то гэтая логіка не мае ніякага значэння, тым больш, што я думаю, што пры такой колькасці вылучэнцаў і досвед мінулых мясцовых выбараў сведчыць пра тое, што насамрэч канкурэнцыі, калі там за адно месца два, тым больш тры апазіцыйных кандыдаты змагаюцца, ну гэта нейкае выключэнне, некалькі тысяч гэтых мандатаў разыгрываецца, іх вельмі шмат нават з улікам такіх саветаў высокого ўзроўню, абласныя, мінскія, гарадскія. Я не думаю, што вялікая канкурэнцыя будзе. Пашчасціць тым выбаршчыкам, які калі прыйдуць раптам на выбарчы ўчастак, вось з'явіцца ў іх такое дзіўнае жаданне, пашчасціць, калі яны пабачаць там хаця б аднаго апазіцыйнага кандыдата.
Ну вось, да, не пашчасціць тым, хто не пабачыць ніводнага, а у тых, хто ўсё ж такі, ну, калі што раптам пабачыць двух, будзе, я думаю, складаны выбар. А Юрый, як вы думаеце, ці ўсё ж такі не з'яўляецца памылкай тое, што выбары не будуць байкатаваныя. Бо, ну, вось, палітыкі праўладныя, ну, назовем іх так, палітыкамі, кандыдаты на гэтых мясцовых выбарах, якія пойдуць ад паліклінік, ад школ і гэтак далей, так? Яны, звычайна, не вельмі актыўна праводзяць свае выбарчыя кампаніі. Магчыма, таму, што ведаюць, што і без гэтага можна неяк, да, магчыма, з нейкіх іншых прычынаў. Апазіцыйныя палітыкі якраз наадварот імкнуцца скарыстацца магчымасцю агітаваць, размаўляць з людзьмі як мага больш актыўна. Адпаведна, яны працуюць, напрыклад, на падвышэнні яўкі, якая так ужо анансаваная нейкая рэкордная за 70 там адсоткаў, 78%, здаецца, казала Лідія Ермошына. Дык вось, ці не працуюць такім чынам апазіцыйныя палітыкі на ўлады, дапамагаючы ім прыцягнуць людзей да выбараў і хаця б якую-небудзь увагу для да гэтых выбараў у людзях абудзіць?
Ну, я не гатовы адказваць на пытанне, хто на каго працуе, гэта вам, незалежным журналістам, лепш бачна. Тая лічба яўкі, якая анансавана Ермошынай, а звычайна прагнозы Лідзі Міхайлаўны спраўджваюцца, 80%, ну, яна выклікае смех нават у тых сябраў камісіі, якія рэальна гэтую лічбу забяспечваюць, тому што казаць пра яўку ў Менску 80% на мясцовыя выбары, ну, я люблю заўважаць, што ад мясцовых, ад лакальных выбарчых камісій, якія гэтыя цифры забяспечваюць, гэтыя лічбы забяспечваюць, для іх гэта патрабуе большых высілкаў, чым нават падчас прэзідэнцкіх выбараў, калі, ці парламенцкіх, калі так ці інакш на ўчасткі хтосьці да прыходзіць. А ў Менску стаяць пустыя ўчасткі, а пасля выбарчай камісіі з'яўляюць. Ну, вот з'явілася 80%. Казаць пра тое, што хтосьці на каго працуе, ну, не выпадае, байкот... Тэхнічна юрыдычны байкот, які б быў бы скіраваны на тое, як каб сарваць выбары, ён, напэўна, немагчымы, няма парога яўкі на гэтых выбарах. Ігнор, як кажуць, да, то бок не заўважаць гэты палітычны працэс, напэўна, сёння ў сённяшніх сітуацыях не самая папулярная тактыка, таму што ёсць вось гэты прыклад двух дэпутатаў, якія патрапілі ў парламент, і для кожнага канкрэтнага кандыдата гэта такая ўсё ж такі матывацыйная штука, матывацыйны нейкі штуршок, а можа можа быць, і ў гэтыя выбары мясцовыя саветы таксама кагосьці прапусцяць. Наколькі гэты штуршок моцны, ужо зараз мы можам сказаць па тых лічбах, якія заявляюць апазіцыйныя партыі. Калі год таму, пасля парламенцкіх выбараў, яны з энтузіазмам казалі, ну вось, а на мясцовыя мы пакажам клас, зараз бачна, што гэты матывацыйны фактар двух дэпутатаў не адыграў такой вырашальнай ролі. Па-ранейшаму лакальныя лідары не гараць жаданнем забяспечваць нейкія суперкампаніі ў канкрэтных невялікіх гарадах ці в абласных гарадах, тым больш у Менску, дзе парламенцкія выбары падобныя на дзе мясцовыя выбары падобныя і на парламенцкія. Мне цяжка ўявіць сабе механізм, які б дазволіў бы на мясцовых выбарах дапусціць в парламент допустить у мясцовыя саветы таксама некалькіх апазіцыйных дэпутатаў па той логіке, як гэта спрацавала падчас парламенцкіх выбараў, калі дапусцілі Анісімы Канапацкую. Бо гэта будзе адказнасць канкрэтнага выканкама, канкрэтнага кіраўніка выканкама. Без вельмі жорсткага загада з адміністрацыі ён не будзе дапускаць сабе ў мясцовы савет нейкага вот гэтага шупака апазіцыйнага кандыдата, таму што ён будзе выканае ён гэты выканкам загад адміністрацыі, а жыць з гэтым дэпутатам, які будзе яго цкаваць, кусаць і перашкаджаць працаваць, адстойваць інтарэсы людзей, жыць з ім прыйдзецца мясцовай уладзе.
Дарэчы, нагадаю і вам, Юрый, хаця я думаю, вы добра пра гэта памятаеце, і аўдыторыі нашай, што па той выбарчай акрузе, па якой на парламенцкіх выбарах прайшла Ганна Канапацкая, балатавалася таксама Таццяна Караткевіч. І вось гэта быў якраз той выпадак, калі два моцныя апазіцыйныя кандыдаты, я не ведаю, спадзявана ці не спадзявана, апынуліся ну, адзін супраць аднаго, і адзін кандыдат у выніку не прайшоў. То бок, у прынцыпе, такія сітуацыі магчымыя.
Не прайшоў быццам бы мацнейшы, і тут трэба разумець логіку ўладаў. Яны падчас гэтых выбарчых нават тады, калі трэба кагосьці прапусціць, палітычна выгодна паказаць Європе, вось ёсць два дэпутата в парламенце. Можа быць, зараз пасля мясцовых выбараў яны будуць Європе казаць, што ёсць два дэпутаты ў мясцовых саветах некага сельскага узроўня. Не будзем забывацца, в 2010 годзе, ну, справедлівы свет казаў пра 10 дэпутатаў мясцовых саветаў. На мінулых выбарах 2014 года казалі пра двух сябраў нейкіх апазіцыйных грамадскіх аб'яднанняў. Улады падчас выбараў не хочуць узмацняць сілу тых суб'ектаў, якія здабылі некі статус падчас ранейшых выбараў. Вось той удзел спадарні Караткевіч в прэзідэнцкіх выбарах, ён, ну, быццам бы гарантаваў ёй поспех на парламенцкіх выбарах, але не дэманстратыўна такой шурчок по носу, і каб не ўздымаць аўтарытэт той палітычнай структуры, ад якой выступала спадарня Караткевіч, там дэманстратыўна падтрымалі прадстаўніка апазіцыйных партый. Зараз, калі раптам кагосьці будуць дапускаць у парламент, гэта дакладна не будуць тыя суб'екты, каго так трошкі прыўзнялі падчас парламенцкіх выбараў. Зараз я думаю, што гаворка могуць казаць толькі пра некіх лідараў лакальных думак, сябраў, можа быць, апазіцыйных структураў, але не тых, якія прадстаўленыя ў парламенце.
А як вы думаеце, ці маглі б прайсці хаця б у мясцовыя саветы, ну, такія сацыяльныя актыўныя грамадзяне, як, напрыклад, не ведаю, Антон Матолька, які не балатуецца, але тым не менш, ну, вось займае такую актыўную грамадзянскую пазіцыю ў Мінску. Ведаю, што пойдзе на мясцовыя выбары Максім Філіповіч, гэта блогер з Гомелю, які, ну, набыў вялікую папулярнасць з стрымамі з пратэстных акцыяў супраць дэкрэта нумар 3. Я думаю, што ён пойдзе ад Гомеля, і ён пойдзе ад правацэнтрыскай кааліцыі. Вось у іх, не палітычна ангажаваных нават, ёсць шансы.
А як ён можа быць не палітычна ангажаваны,
ну,
а правацэнтрыскай кааліцыі?
Філіповіч ангажаваны, але ён ўсё ж такі, ну, найперш выступае як там стрымер, блогер, не ведаю. Ну, а калі казаць пра Антона Матольку і іншых, Ганна Бонд, напрыклад.
Дзіўна, мяне ўжо другі раз журналісты запытваюць пра Матольку, напэўна, сапраўды некія перамовы ідуць наконт яго на вылучэнне. Калі сур'ёзна, я ведаю, што ў Менску балатуецца спадар Янчуревіч, які значны такі актывіст у справе барацьбы з незаконнымі забудовамі, ну і, ў прынцыпе,
гарадскі
актывіст. Тут я проста паўтаруся тое, што я казаў. Пускаць шупака ў мясцовыя саветы улады не будуць. Пагатоў, зноў-такі, спісы складаюцца мясцовымі выканаўчымі структурамі, спісы тых, хто, скажам так, найбольш верагодны пераможцы. І калі кагосьці будуць запускаць, вы глядзіце досвед 10-14 года, тых адзінак, каго дапускалі. Чуем мы пра іх дзейнасць? Не чуем. А дапускаць Філіповіча, Матольку, Янчуревіча, гэта азначае дапускаць рэальны голас грамадскасці ў гэтыя мясцовыя саветы. Не шыльдачку, што вот там ёсць быццам бы апазіцыйны дэпутат, а рэальнае грамадскае прадстаўніцтва. Я думаю, што мясцовыя ўлады на гэта дакладна не пойдуць, і загаду з адміністрацыі прапускаць кагосьці з рэальна вядомых палітыкаў, грамадскіх дзеячоў, такога загаду, я думаю, што не паступіць.
Юрый, як вы думаеце, як перамагчы апатыю, якая ў людзей ёсць у адносінах вось гэтых мясцовых выбараў? Ну, апазіцыйныя палітыкі маглі б нейкім сваім драйвам заразіць людзей. Але, відаць, усё роўна ніякага плёну, ніякага выніку, акрамя выбарчай кампаніі, яна магчыма будзе жывой, але вось, ну, парламент, яны там не ў парламент, а ў мясцовыя саветы, яны не пройдуць. Так мы і застанемся з апатычным стаўленнем людзей пасля гэтых выбараў.
Некае медычнае пытанне, мы ў медычнай перадачы ўдзельнічаем, як перамагчы апатыю. Мы гаворым пра палітычны працэс, пра выбары, і каб выбары сапраўды выклікалі энтузіазм палітычных суб'ектаў, выбаршчыкаў, гэта галоўны, бо выбаршчыкі надаюць выбарам драйв і рух, да, а не ўдзел матолькі ці ганны бонд. Дзеля гэтага выбары павінны быць сапраўднымі, там павінны быць падлік галасоў, і па выніках падліку галасоў павінна фармавацца мясцовая ўлада. Без гэтага, а ніякі там, удзел ці не ўдзел у мясцовых камісіях прадстаўнікоў апазіцыі, удзел ці не ўдзел вядомых палітыкаў у выбарчых кампаніях, драйвовыя прыгожыя кампаніі, якія, дарэчы, зараз больш крэатыўна стараюцца рабіць праўладныя кандыдаты, таму што ў іх загад сапраўды завлікаць людзей. Больш драйвовыя, чым апазіцыйныя кандыдаты, якія звычайна проста дэманструюць сваю наяўнасць. Без падліку галасоў ўсё гэта не будзе мець значэння.
Карацей, пакуль выбары не стануць выбарамі,
пакуль не знікнуць вось тыя кавычкі, якія зараз мы ўжываем, калі кажам пра выбарчыя кампаніі.
Юрый, дзякуй вам вялікі за гэтую размову. У студыі Еўрарадыё быў госцем палітолаг Юрый Чаусаў. Да пабачэння.
Да пабачэння.
Мы абмяркоўвалі першыя крокі апазіцыі да мясцовых выбараў 2018 года. Пры мікрафоне працаваў Павел Свердлоў. Пачуемся.
Форум Беларусь.